إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu Waislamu, katika makundi ambayo Waislamu wanatakiwa wajiepushe nayo na kujitahadharisha nayo ni kundi la jamaati tabligh. Kundi hili ndugu zangu Waislamu ni jamaatun bid'iyyatun sufiyya, ni kundi la kizushi, kundi la kisufi, kundi ambalo halipo katika manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na masahaba wake na wenye kuwafuatia hao kwa wema. Ndugu zangu Waislamu, kundi hili la jamaatu tabligh ni kundi lililoanzishwa na Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi kule India. Alilianzisha mwaka 1926 miladi. Kundi hili lina uhusiano mkubwa na kundi la Sufia, na hii ni kwa sababu kundi hili limefuata njia za kisufia nne ambazo ni Aljashtiyya, Walqadiriyya, Wanaqshbandiyya, Wasahradurudiyya. Hizi ni njia nne ambazo ni njia za kisufi na ndizo zinazofuatwa na jamaati tabligh, ambapo mwanzilishi wake huyu Muhammad Ilyas pia alikuwa ni sufi. Kundi hili lilienea kwa kasi kutoka India mpaka Pakistan mpaka Bangladesh mpaka kuingia katika nchi nyingi za Kiislamu takriban dunia nzima. Kundi hili la jamaatu tabligh linafanana, linajifananisha na sunna, lakini si katika sunna, mbali kwa mbali na sunna. Maulama wanaolijua vizuri kundi hili la jamaati tabligh wanaelezea bid'a zake nyingi na khurafati nyingi za jamaati tabligh, bali na dhalalat nyingi za kundi hili. Lakini ovu kuliko hayo yote ni itikadi yao potofu katika tauhidi al-uluhiyya. Hili ni kubwa kuliko bid'a. Jamaatu tabligh wanafasiri kalimati tauhid, la ilaha illa Allah, kwamba la khaliqa illa Allah, wala muhya wala mumita illa Allah. Hakuna mwenye kuumba kila kitu isipokuwa Allah. Hakuna mwenye kuhuisha na kufisha isipokuwa Allah. Hakuna mwenye kufanya mambo yote isipokuwa Allah. Wanafasiri sivyo kalimati tauhid. Tafsiri yao hii ni sawa sawa na washirikina. Washirikina wa zamani na hata wa sasa na hata makafiri wanaitakidi na kuamini kwamba Allah ni muumbaji wa kila kitu, na Allah ndiye mwenye kuhuisha na Allah ndiye mwenye kufisha, Allah ndiye mwenye kufanya kila kitu duniani. Hii ni itikadi ya washirikina na makafiri pia. Walidhalik yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah. Ukiwauliza nani aliyeumba mbingu na ardhi, wanasema ni Allah. Hawa ni washirikina. Ukiwauliza washirikina nani aliyeumba mbingu na ardhi, wanasema ni Allah. Hawasemi kwa ni masanamu yao wala ng'ombe ndio walioumba, ni Allah. Sasa hii ndiyo tafsiri ya hawa jamaatu tabligh ya kalimati tauhid la ilaha illa Allah. Hawakuzidisha lolote zaidi ya itikadi ya washirikina kwamba hakuna mwenye kuumba isipokuwa Allah. Hawajazidisha lolote. Ndugu zangu wa Islam, maana sahihi ya la ilaha illa Allah, la maabuda bihaqin illa Allah, hakuna mola mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. La maabuda bihaqin illa Allah, hakuna mola mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Tauhidi al-uluhiyya, si tauhidi al-rububiyya kama wanavyodai hawa jamaatu tabligh. La ilaha illa Allah, hii ni tauhidi al-uluhiyya, kwamba Allah pekee ndiye mstahiki wa kuabudiwa, kwa sampuli zote za ibada anafanyiwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, la sharika la. Na sampuli yoyote ya ibada akifanyiwa asiye kuwa Allah, huo ni ushirikina. Hii ndiyo maana sahihi ya la ilaha illa Allah, la maabuda bihaqin illa Allah, siyo la khalika illa Allah wala muhya wala mumita illa Allah. Hadha tafsirun khata, hii ni tafsiri ya makosa. Hii ni kuvanusha tauhidu luluhiyya, ambapo tauhidi hii ndiyo muhimu. Mitume wameletwa kwa ajili ya kulingania tauhidi hii. Vitabu vimeteremshwa na Allah kwa ajili ya kulingania tauhidi hii, tauhidu luluhiyya. Walidhalik washirikina hao hawajaingia katika Uislamu, wala haikuwafaa tauhidu rububia kuamini kwamba eti Allah ndiye muumbaji peke yake, ndiye mwenye kuhuisha, mwenye kufisha, mwenye kufanya mambo yote. Ikrari yao hiyo na kukiri huko hakuja waingiza kwenye Uislamu mpaka waamini na wakiri tauhidu luluhiyya, kwamba Allah ndiye mstahiki wa kuabudiwa peke yake, la sharika la. Ndugu zangu wa Islamu, ni lazima kila Muislamu aamini maana hii ya la ilaha illa Allah, kwamba ni tauhidu luluhiyya, si tauhidi rububiyya kama wanavyodai jamaatu tabligh. Idhan jamaatu tabligh hawajui maana ya la ilaha illa Allah, na hili ni janga kubwa, ni kosa kubwa kwao. Na kila Muislamu anatakiwa ajue maana ya la ilaha illa Allah, kwamba la maabuda bihaqin illa Allah. Kama kuna mtu hajui, basi fa huwa ajhalu min himari ahlihi, kama wanavyosema maulama. Ama tauhidu al-asma'i wa sifat inda jamaati tabligh, wao wanafanya ta'wil, wako katika madhehebu na aqida ya ashaira na maturidia, ambayo iko kinyume na aqida ya ahli sunna wal jamaa katika kuthibitisha majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyothibitisha yeye mwenyewe Allah katika Qur'ani, na Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyomthibitishia Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithi sahihi. Ahlusunna wal jamaa wanathibitisha majina yote ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanathibitisha sifa zote za Allah subhanahu wa ta'ala alizothibitisha mwenyewe katika Qur'ani, pia alizothibitisha mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi sahihi. Hii ndiyo aqida sahiha, kila muislamu anawajibika kuamini aqida hii. Wallahu a'lam.
Alhamdulillahi rabbil alamin, صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد،
katika kuonesha upotevu wa kundi hili jamaati tabligh, ambapo waislamu wanatakiwa watahadhari na kundi hili katika upotevu wao, ni kutokuwa wazi katika kukufuru taghut na kutokuwa wazi katika kukataza munkar. Jamaatu tabligh hawako wazi katika kukufuru taghut na hawako wazi katika kukataza mambo maovu. Al-Ustadh Saifur Rahman Ibn Ahmad Ad-Dahlawi katika kitabu chake Nadharatun Abira I'tibariyah haula aljamaati tablighiyya ametaja kwamba dhakara anna litablighiyin usulan yad'una an-nasa ilayha wa dhakara minha tarka as-saraha bil kufri bit taghut wan nahy 'anil munkar. Al-Ustadh Saiful Rahman Ibn Ahmad Ad-Dahlawi rahimahullah katika kitabu chake hicho ukurasa wa 11 anasema hawa jamaatu tabligh wana misingi yao, ambapo wanawalingania watu kwenye misingi hiyo. Katika misingi hiyo ni kutokuwa wazi katika jambo la kukufuru taghut na katika jambo la kukataza mambo maovu, hawako wazi. Ndugu zangu Waislamu, at-taghut ni kila kinachoabudiwa badali ya Allah, kila kinachoabudiwa kwa batil badali ya Allah ndiyo taghut. Sasa hawako wazi katika kukufuru taghut, ambapo ni lazima kwa muislamu lazima akufuru taghut kwanza, halafu amuamini Allah subhanahu wa ta'ala peke yake kwamba ndiye mstahiki wa kuabudiwa. Akufuru kila kinachoabudiwa min duni la, kila kinachoabudiwa badali ya Allah akikufuru na kukikanusha, kisha amuamini Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yeye pekee ndiye mstahiki wa kuabudiwa. Hili jambo ni kila muislamu. Sasa jamaatu tabligh hawako wazi katika jambo la kukufuru taghut, kila kinachoabudiwa min duni Allah. Baya zaidi kuliko hilo, aya zilizokuja katika kukufuru taghut wanazikanusha, wanazifanyia ta'wil. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa man yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samii'un 'aliim. Mwenye kukufuru taghut na akamwamini Allah, huyu ameshikamana na kamba madhubuti ambayo haifunguki. Ma hiya hadhi al-urwa? Yakulu ulama, al-islam wa qila al-iman wa qila la ilaha illa Allah wa la ta'aruda bainaha kama qala ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri ya aya hii. Al-urwatu al-wuthqa ni uislam, al-urwatu al-wuthqa ni iman, al-urwatu al-wuthqa ni la ilaha illa Allah. Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Mwenye kukufuru taghut na akamwamini Allah, huyu ameshikamana na kamba madhubuti uislamu na imani. Sasa itakuwaje wewe wamwamini Allah peke yake huja kufuru taghut? Kosa kubwa. Wanasema maulama, hadhi al-aya, aya hii ina masharti mawili. Sharti ya kwanza al-kufru bitaghut, sharti ya pili al-imanu billah. Kwanza kabisa mtu anatakiwa akufuru kile kinachoabudiwa min duni la, akikufuru dhalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir. Hilo ni kwamba Allah ndiye wa haki, ndiye mwenye kuabudiwa wa haki. Vyote vinavyoabudiwa min duni la batil, vinaabudiwa kwa batil. Sio sawa, sio haki kuabudu masanamu. Sio sawa, sio haki kuabudu malaika, kuabudu mitume, kuabudu mawe na ng'ombe. Sio sawa, sio haki, ni batil. Kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo haki. Dhalik bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir. Sasa jamaatu tabligh hawako wazi katika jambo la kukufuru taghut. Hii ndiyo maana la ilaha illa Allah. Hii faman yakfur bitaghut wa yu'min billah, ndiyo la ilaha illa Allah. Masharti na nguzo mbili za la ilaha illa Allah, an-nafyu wal ithbat. Nafyu kulli ma yu'badu min duni Allah wa ithbatu al-ibadati lillahi wahdahu la sharika lah. Faman yakfur, hii ndiyo la ilaha, wa yu'min billah illa Allah. Idhan hii ndiyo maana la ilaha illa Allah. Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samiun alim. Lakini pia jamaatu tabligh hawako wazi katika kukataza maovu, hawako wazi. Na ndio maana unaona wanatembea mabarabani, wakitembea mabarazani mwa watu wanaamrisha mema, twendeni mkasali, nendeni mkasali, iman, iman. Lakini wakiwaona wana mahirizi, wakiona wanafanya ushirikina, wakiwaona wanakula miraa, hawawakatazi katu. Kwa sababu gani? Ni msingi katika misingi ya dawa yao kutokataza maovu, ni msingi katika misingi ya dawa yao. Hawako wazi katika jambo la kukataza munkar. Ndugu yetu mmoja, ndugu yetu mmoja, namficha jina lake, anatuelezea miezi miwili iliyopita, anasema mimi ni mfanyi biashara, nina duka langu. Kuna siku ilikuja bodaboda imepakiza shekhe mmoja wa jamaati tabligh. Yule bodaboda amefungua mziki kwa sauti kubwa. Yule bwana akatoka haraka haraka, iliposimama pale katika mbele ya duka lake, akatoka haraka haraka kwenda kumkataza yule bodaboda aliyefungua mziki kwa sauti kubwa, we zima sauti yako. Yule shekhe wa jamaati tabligh, hapana, mwache, mimi nimetoka naye huko na sauti hii, mwache, usimkataze munkar, mwache tu. Hakadha da'watu tabligh, hii ndiyo da'watu tabligh. Fanya ufanyavyo, hawakukatazi munkar. Wanakuamrisha tu ukasali, wanakuamrisha iman, wala hiyo imani yenyewe hawaijui. Ndugu zangu Waislamu, ni lazima jambo la kukataza munkar ni lazima, na aya zimekuja hivyo. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nyinyi mmekuwa umma bora uliodhihirishwa kwa watu, mnaamrisha mema na mnakataza maovu. Wa yakulu ta'ala, waltakum minkum umma yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Lipatikane katika nyinyi kundi ambalo linalingania khair, linaamrisha mambo mema na linakataza mambo maovu, na hao ndio wenye kufaulu wanaofanya hivyo. Sasa ikiwa hamkatazi munkar, mna maana gani nyinyi? Dawa gani mnaoifanya? Kwa hiyo jamaatu tabligh hawako wazi katika jambo la kukataza munkar. Sijui aya hizi wanazisoma vipi, sijui wanazitafsiri vipi aya hizi. Kwa ndugu zangu Waislamu, jamaatu tabligh ni katika makundi ambayo Waislamu wanatakiwa wajiepushe nayo, na tutaelezea makosa yao mengi yaliyoko katika dawa na makosa ya aqida biidhnillah, pamoja na kuelezea aqwalul ulama kuhusu hukumu ya kundi hili la jamaatu tabligh. Nasalu Mola subhanahu wa ta'ala biasmail husna wa sifatil ula أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها برحمتك أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.